Տնտեսի լրբությունը չէր չքացել, երբ թիֆինի ժամին մտա ճաշասրահ։ Այնտեղ հսկում էր չինացի սպասավորներին։ Ճաշը դրեցին երկար սեղանի մեկ ծայրին միայն, իսկ փունքահը տաք օդը պտտում էր ծուլորեն, պտտում հիմնականում փայտե մի անպետք փայլեցված թափթփուկի վրա։ Սեղանի շուրջը չորս հոգի էինք։ Մեկը աթոռին ննջած օտարականն էր, որի երկու աչքերն էլ բաց էին, բայց կարծես ոչինչ չէր տեսնում, քնկոտ էր։ Կողքին նստած կարճ բեղերով և խնամքով սափրված պատկառելի անձը անշուշտ Համիլթոնն էր։ Ես այդքան պատկառելի մարդ չէի տեսել երբեք, որին նախախնամությունը բարեհաճել էր կյանքի կոչել։ Իմացել էի, որ ինձ բախտագյուտ է համարում։ Երբ աթոռս ետ տանելիս աղմուկ առաջացավ, նա բարձրացրեց ոչ միայն աչքերը, այլև հոնքերը։ Նավապետ Ջայլզը նստած էր սեղանի գլխին։ Նրա հետ ողջույնի մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո նստեցի նրա ձախ կողմում։ Փայլուն, մեծ գմբեթի նմանվող ճաղատ ճակատով և ցայտուն շականակագույն աչքերով այդ հաղթանդամ և գունատ մարդը կարող էր ծովայինից բացի ամեն ինչ լինել։ Չէի կզարմանա, եթե ասեին, որ ճարտարապետ է։ Ինձ համար, գիտեմ ինչքան անհեթեթ է, նա եկեղեցական խորհրդի անդամի էր նման։ Արտաքին այնպիսին էր, որ օգտակար խորհուրդներ, բարոյական զգացմունքներ կարելի էր ակնկալել, թերևս նաև մեկ կամ երկու տափակ խոսքեր, որոնք պիտի ասեր ոչ թե շփոթեցնելու ցանկությունից, այլ համեստ համոզումից դրդված։ Նավագնացության աշխարհում թեպետ քաչ հայտնի էր ու գնահատված, բայց կանոնավոր զբաղմունք չուներ։ Չէր ուզում։ Իր հատուկ դիրքը ուներ։ Փորձագետ էր։ Փորձագետ էր բարդ նավարկության ասպարեզում։ Ասում էին, որ նա ավելի շատ գիտի արշիպելագի հեռավոր և թերի քարտեզագրված շրջանների մասին, քան որևէ կենդանի մարդ։ Նրա ուղեղը կատարյալ շտեմարան էր ժայռագոտիների, դիրքերի, հենարանների, հրվանդանների պատկերների, մութ ծովեզերքների ձևերի, անհամար կղզիների տեսքերի, անապատների և նման բաների։ Այսպես, դեպի Փալավան կամ այդ ուղությամբ մի այլ վայր գնացող որևէ նավ իր հետ էր վերցնում նավապետ Ջայլզին կամ իբրև ժամանակավոր նավապետ կամ էլ նավապետին օգնելու։ Ասում էին, որ չինական մի հարուստ նավային ընկերություն այս կարգի ծառայությունների համար վարձատրում էր նրան։ Բացի դրանից, նավապետ Ջայլզը միշտ պատրաստ էր օգնելու բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում էին որոշ ժամանակով ծովից հեռանալ։ Ոչ մի նավատեր երբևէ չի առարկել այդպիսի պայմանավորման դեմ, քանի որ նավահանգստում այն միտքն էր տիրում, որ նավապետ Ջայլզը ամենալավ կապիտանից էլ ոչ լավ է։ Բայց Համիլթոնի կարծիքով նա կողմնակի մարդ էր։ Համոզված եմ, որ Համիլթոնը բախտագյուտ խոսքը տարածում էր մեզնից շատերի վրա, թեպետ իմ կարծիքով որոշ տարբերություն դնում էր։ Ես չփորձեցի խոսակցության մեջ մտնել նավապետ Ջայլզի հետ, որին կյանքումս ընդամենը երկու անգամ էի տեսել, բայց նա անշուշտ ճանաչում էր ինձ։ Շատ չանցած, խոշոր, փայլուն գլուխը դեպի ինձ հակելով, իր մտերմիկ ձևով առաջին խոսքը ուղղեց ինձ։ Նրա ասելով, ինձ տեսնելուց եզրակացրել է, որ մի քանի օրով ցամաք եմ դուրս եկել հանգստանալու։ Խոսում էր ցածրաձայն, իսկ ես ավելի բարձր ասացի, որ ընդմիշտ եմ հեռացել նավից։
Ժամանակավոր ազատ մարդ,
եղավ նրա եզրակացությունը։ Կարծում եմ, որ ինձ այդպես պետք է անվանեմ ժամը 11-ից ի վեր, ասացի ես։ Համիլթոնը, մեր խոսակցությունը լսելով, ընդհատել էր ճաշը։ Մեղմորեն դանակ ու պատառաքաղը ցած դնելով, վերկացավ և մարդու ախորժակը փակող այս դժոխային շոքի մասին մրթմրթալով դուրս եկավ։ Քիչ հետո լսեցինք, որ պատշգամբի սանդուղքով հեռանում է շենքից։ Նավապետ Ջայլզը անմիջապես կարծիք հայտնեց, որ այդ մարդը անկասկած դուրս գնաց իմ նախկին պաշտոնով հետաքրքրվելու։ Գլխավոր տնտեսը, որ հենվել էր պատին, թշվառ այծի նմանվող դեմքը մոտեցրեց սեղանին և վշտահար սկսեց խոսել։ Նպատակը Համիլթոնի նկատմամբ ունեցած իր հավերժական վշտից ազատվելն էր։ Այդ մարդու պատճառով Պակասորդ էր տալիս և նավահանգստի գրասենյակի հետ վատ հարաբերությունների մեջ ընկնում։ Հույս հայտնեց, որ Համիլթոնը կանցնի իր նախկին աշխատանքին, թեպետ ինչ է շահելու դրանից։ Լավագույն դեպքում ժամանակավոր փրկություն։ «Մի անհանգստացեք», ասացի ես։ «Չի ընդունվի, ինձ փոխարինողը արդեն նավի վրա է»։ Զարմացավ և դեմքը ասես ցկվեց։ Նավապետ Ջայլզը մեղմծից աղեց։ «Մենք դուրս եկանք պատշգամբ, թողնելով, որ չինացիները զբաղվեն քնկոտ օտարականով»։ Վերջին անգամ նկատեցի, որ անանասի շերտով մի ափսե դրեցին սեղանին և անկյուն քաշվեցին, տեսնելու թե ինչ է կատարվելու։ Փորձը, սակայն, ոչ մի հաջողություն չունեցավ։ Մարդը անտարբեր մնաց։ Նավապետ Ջայլզը ցածր ձայնով հայտեց, որ այդ մարդը, մեր նավահանգիստը վերանորոգման բերված, մի ռաջայի զբոսանավի վրա ծառայող է։ «Անցած գիշեր լավ քեֆ է քաշել», ավելացրեց քիթը ընկերականորեն կնճռոտելով։ «Դա ինձ շատ դուր եկավ, քանի որ նավապետ Ջայլզը հեղինակություն վայելող անձ էր. նա սքանչելի արկածներ և ինչ որ խորհրդավոր ողբերգություն է ունեցել կյանքում. ոչ ոք նրա մասին վատ չէր արտահայտվում»։ «Հիշում եմ, երբ մի քանի տարի առաջ առաջին անգամ ցամաք դուրս եկա այստեղ», շարունակեց նա։ «Կարծես դեռ երեկ էր, լավ տղա էր»։ «Է, այդ լավ տղաները»։ Ես բարձրաձայն ծիծաղեցի։ Զարմացած նայեց երեսիս, ապա միացավ ծիծաղիս։ «Ոչ, ոչ, ուրիշ բան էի ասում», բղավեց։ «Ուզում էի ասել, որ այդ տղաներից ոմանք երբեմն շատ շուտ են խեղճանում այստեղ»։ Ես կատակով այն միտքը հայտնեցի, որ գլխավոր պատճառը սաստիկ շոկն է, սակայն պարզվեց, որ նավապետ Ջայլզը ավելի խոր փիլիսոփայություն ունի։ Արևելքում գործերը հեշտացվել էին սպիտակամորտների համար։ Դա շատ լավ էր։ Դժվարությունը սպիտակ մնալու մեջ էր, իսկ այդ տղաներից ոմանք չգիտեին ձևը։ Մի զննողական հայացք գցեց ինձ վրա և բարեմտորեն, որպես հարազատի, ուղիղ հարցրեց. «Ինչու թողեցիք ձեր աշխատանքը»։ Ես անսպասելիորեն զայրացա։ Դե հասկանալի է, թե ինչքան զայրացուցիչ է, երբ անտեղյակ մարդուն այդպիսի հարց են տալիս։ Ինքս ինձ ասացի, որ պետք է փակել այդ բարոյագետի բերանը, և մարտահրավերային քաղաքավարությամբ բարձրաձայն ասացի. «Ինչու, ձեզ դուր չեկավ»։ Այն աստիճան շփոթվեց, որ հազիվ կարողացավ շշնջալ. «Ես, ընդհանուր առմամբ»… ու կանգ առավ։ Բայց խոսակցությունից քաշվեց շնորհալիորեն, խիստ սրամիտ մի դիտողությամբ, թե թույլ է զգում իրեն, և ցամաքում լինելու դեպքում կեսօրվա այդ ժամին մի քիչ քնել է ուզում։ «Շատ վատ սովորություն, շատ վատ սովորություն»։ Մարդու պարզությունը զինաթափ կաներ ինձնից նույնիսկ ավելի ջահել դյուրագրգիռին։ Այդ պատճառով էլ հաջորդ օրը, երբ ճաշի ժամին գլուխը դեպի ինձ հակելով ասաց, որ նախորդ իրիկուն իմ նախկին նավապետին է տեսել, և նա ցավ է հայտնել, որ հեռացել եմ, և թե ինձ նման օգտական երբեք չի ունեցել, ես անկեղծորեն առանց ձևականության պատասխանեցի, որ իրոք իմ բոլոր ծովային ուղևորություններում ոչ մի նավի վրա և ոչ մի նավապետի հետ այդքան հանգիստ չեմ զգացել ինձ։
«Դե, ուրեմն», մրմնջաց նա։
«Նավապետ Ջայլս, չեք լսել, որ մտադրվել եմ հայրենիք վերադառնալ»։
«Այո, այդ կարգի խոսքեր հաճախ եմ լսել», ասաց բարեմտորեն։
«Հետո ինչ», բղավեցի ես։ Թվաց, որ ամենաբութ և երևակայությունից ամենազուրկ մարդն է, որին երբևէ հանդիպել եմ։ Չգիտեմ դեռ ինչ պիտի ասեի, բայց խիստ ուշացած Համիլթոնը այդ վարկյանին ներս մտավ և զբաղեցրեց իր սովորական տեղը։ Ես ստիպված եղա ձայնս ցածրացնել։ «Ամենայն դեպս, այս անգամ կտեսնեք, որ իրականություն կդառնա»։ Վայելչորեն սափրված Համիլթոնը գլխով կտրուկ շարժում արեց նավապետ Ջայլզին, բայց չբարեհաճեց նույնիսկ հոնքերը բարձրացնել ինձ վրա։ Խոսեց պարզապես գլխավոր տնտեսին հասկացնելու, որ իր ափսեյում լցված կերակուրը ջենտլմենի առջև դրվելու բան չէ։ Տնտեսը, որին ուղված էր այդ խոսքը, զայրույթից ոչ մի բառ չասաց, այլ միայն նայեց վեր, փունքահին։ Նավապետ Ջայլզն ու ես սեղանից վեր կացանք։ Համիլթոնի կողքին նստած օտարականը, դժվարությամբ կանգնելով ոտքերի վրա, հետևեց մեր օրինակին։ Խեղճը ոչ թե անօթությունից, այլ համոզված եմ, իր արժանապատվությունը բարձր պահելու համար միայն փորձել էր այդ անորակ կերակուրից մի պատառ դնել բերանը։ Սակայն պատառաքաղը երկու անգամ մոտեցնելուց և ընդհանրապես այդ կերակուրը չուտելուց հետո սառած հայացքով նստել էր անշարժ։ Ջայլզը և ես խուսափեցինք նրա կողմը նայելուց։ Պատշգամբում նա կանգ առավ մեզ հուզված երկար նկատողություն անելու, որի իմաստը լրիվ չհասկացա։ Խոսեց մի տեսակ սոսկալի, անծանոթ լեզվով։ Բայց երբ նավապետ Ջայլզը միայն մի ակնթարթ խորհրդածելուց հետո նրան մտերմորեն պատասխանեց, «Այ, շատ իրավացի եք», նա կարծես գոհ մնաց և հեռացավ, հաստատուն քայլերով, մի այլ թիկնաթոռ փնտրելու։ «Ինչ էր փորձում ասել», հարցրի ես զզվանքով։ «Չգիտեմ, մարդու ետևից շատ չպետք է ընկնել. Հավատացեք, որ իրեն շատ վատ է զգում, իսկ վաղը առավել վատ կզգա»։ Մարդու արտաքինից դատելով թվում էր, որ դա անկարելի է։ Ինձ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպիսի խճճված անկարգություն այդ աննկարագրելի վիճակին է մատնել նրան։ Նավապետ Ջայլզի բարեմտությունը փչացրեց գոհունակության հետաքրքիր երանգը, որը դուր չեկավ ինձ։ «Ուրեմն նրա խնամողը կդառնաք», ասացի թեթևակի ծիծաղելով։ Ձերքի աղերսական շարժում արեց, նստեց աթոռին ու մի թերթ վերցրեց։ «Ես նույնպես մի թերթ վերցրի»։ Թերթերը հին էին ու անհետաքրքիր, մեծ մասամբ նույնատիպ, Վիկտորիա Թագուհու առաջին հոբելյանական հանդիսությանց ձանձրալի նկարագրություններով լեցուն։ Հավանաբար շուտով արևադարձային հետպիչորեի քուն մտնեինք, եթե ճաշասենյակից չլսեինք Համիլթոնի ձայնը։ Սա դեռ չէր վերջացրել իր ճաշը։ Զույգ խոշոր դռները մշտապես լայն բաց էին, և Համիլթոնը ոչ մի պատկերացում չուներ, թե մուտքին ինչքան մոտ ենք նստած։ Խոսում էր բարձրաձայն, հպարտ տոնով և պատասխանում գլխավոր տնտեսին. «Ես ոչ մի բանի ետևից չեմ ընկնելու. կարծում եմ, որ շատ ուրախ կլինեն մարդ գտնելու համար. շտապել պետք չէ»։ Տնտեսը բարձր մրթմրթաց։ Այնուհետև Համիլթոնը ավելի խիստ արհամարանքով շարունակեց. «Ի՞նչ, այդ քուռակը, որը իրեն երևակայում է, ինչ է թե Քենթի առաջին օգտականն է եղել. հիմարություն»։ Քենթը իմ նախկին նավապետն էր, այդ պատճառով էլ Ջայլզը և ես իրար նայեցինք։ «Ձեր մասին է խոսում», շշնջաց նավապետը։ Ըստ երևույթին, գլխավոր տնտեսը իր տեսակետին կարճաց մնաց, քանի որ Համիլթոնը հնարավորին չափ բարձրաձայն խոսեց և նաև ճոռում. «Հիմարություն, բարեկամ, մարդ այդպիսի կեղտոտ բախտագյուտի հետ չի մրցի. ժամանակ շատ կա»։ Այնուհետև կողքի սենյակից աթոռների քաշկրտոց և ոտտաձայներ լսվեցին, ինչպես նաև տնտեսի տրտնջալից դիտողությունները ուղված Համիլթոնին, որը գլխավոր մուտքով դուրս եկավ փողոց։ «Շատ անպետք մարդ է», ասաց նավապետ Ջայլզը, կարծեմ բարձրաձայն։ «Շատ անպետքն է. դուք ոչ մի հարցով չեք նեղացրել նրան, այնպես չէ»։ «Կյանքումս հետը չեմ խոսել», ասացի ջղայնացած։ «Չեմ հասկանում, ինչ է ուզում մրցել ասելով. իմ հեռանալուց հետո փորձեց իմ աշխատանքին անցնել, բայց չկարողացավ. դա սակայն ամենևին էլ մրցում չէ»։ «Չկարողացավ»,  կրկնեց նավապետ Ջայլզը շատ դանդաղ, խոշոր, բարեմիտ գլուխը օրորելով։ «Ոչ էլ հավանաբար Քենթի հետ. Քենթը չափազանց ցավում է, որ հեռացաք նրա մոտից. նա ձեզ լավ ծովային է համարում»։ Շպրտեցի դեռևս ձեռքումս բռնած թերթը։ Նստեցի, բաց ափով խփեցի սեղանին։ Ուզում էի իմանալ, թե ինչու միշտ նույն երգն է երգում, որը բացարձակապես իմ անձնականին է վերաբերում. իսկապես զայրացուցիչ էր։ Նավապետ Ջայլզը կատարելապես հանդարտ իր հայացքով լռեցրեց ինձ։ «Նեղանալու ոչինչ չկա», շշնջաց իրավացիորեն իմ մեջ արտնացրած երեխայական բարկությունը հանդարտեցնելու ակնհայտ ցանկությամբ։ Եվ իրոք, նա արտաքինից այնքան անվնաս մարդ էր, որ ես փորձեցի ինչքան հնարավոր է բացատրել։ Ասացի, որ այլևս չեմ ուզում լսել անցած գնացածի մասին։ Այդ անցյալը քանի կար շատ լավ էր, բայց երբ հիմա չկա, նախընտրելի է չխոսել կամ նույնիսկ չմտածել այդ մասին։ Ես որոշել եմ տուն վերադառնալ։ Մի յուրահատուկ, սևեռուն ուշադրությամբ սկզբից մինչև վերջ լսեց պատմությունս, ասես ինչ-որ տեղ սխալ ձայնանիշ գտնելու փորձով։ Այնուհետև նստեց ուղիղ և խորասուզված ու մտածեց այդ մասին։
«Ասացիք, որ տուն եք վերադառնում. Որևէ ծրագիր նախատեսել եք այնտեղ»։
«Ոչ մի ծրագիր չունեմ», ասացի տրտմորեն, փոխանակ ասելու, որ դա նրան չի վերաբերում։ Հիմնականում նկատի ունեի շատ գոհացուցիչ աշխատանքից իմ հեռանալու հետևանքով առաջացած դատարկությունը, և այնքան էլ գոհ չէի իմ արածի համար։ Ուզում էի ասել, որ արարքս ոչ մի կապ չունի ողջամտության հետ, և հետևապես արժանի չէ նավապետ Ջայլզի, ըստ երևույթին ցուցաբերած հետաքրքրությանը։ Բայց նա մի կարճ փայտե ծխամորճ էր քաշում, և այնքան հասարակ, բութ և անշուք տեսք էր ընդունել, որ կարիք չկար ոչ ճշմարտությամբ, ոչ էլ հեգնանքով շփոթության մեջ գցելու նրան։ Ծխի մի ամպ արձակելուց հետո կտրուկ հարցրեց.
«Տոմսը արդեն առել եք»։
Իր նկատմամբ կոպտություն թույլ չտվող մարդու անամոթ համառությունից պարտված, անչափ մեղմորեն պատասխանեցի, որ դեռ չեմ մուծել, իմ կարծիքով բավական ժամանակ կա վաղը այդ հարցով զբաղվելու։ Եվ առանց նացածությունս, նրա անմիտ աննպատակ ստուգումներից ծածկելով պատրաստվում էի հեռանալ, երբ անչափ բազմանշանակորեն ցած դրեց ծխամորճը, ասես վճռական վայրկյանի առաջ է կանգնել, և սեղանի վրայով հակվեց դեպի ինձ։
«Օ, դեռ չեք մուծել»…
խորհրդավոր կերպով իջեցրեց ձայնը։
«Դե երևի գիտեք, թե ինչ է կատարվում այստեղ»։